Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanla eyni vaxtda müstəqillik əldə edən Gürcüstanda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışacağıq. Həm söhbətlərimiz Azərbaycandan borçalı ictimai cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədli və Gürcüstandan Qeyrət Xalq Hərəkatının sədri Əlbala Əskər oldu. O verilişimizə telefonla qoşulub. Əlbala bəy, Azərbaycanda belə fikirlər var ki, Gürcüstanda rüşvətxorluq, korrupsiya tamamilə aradan qaldırılıb. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, bu fikirlər nə qədər həqiqətdir? Yəni, Gürcüstan vətəndaşı olaraq nə deyə bilərsiniz bu arada?
Deməli, Gürcüstanda, bildiyimiz kimi, bu Kür inqilabından sonra vəziyyət doğrudan da dəyişməyə doğru getdi. Artıq Gürcüstanda cinovniklərin korrupsiya bağlı korrupsiya ilə məşğul olma halları çox azalıb zəhərdən artıq. Deməli, bu da yuxarıdan aşağı bir sistem də tənzimləndi. Yəni, böyük qanun diktaturası qoyuldu və qanunların işlək bir vəziyyətə gətirilməsi ilə əmələ gəldi. Yəni, heç bir məlum dövlət qanunlarını poza bilmədi. Əhaliyə qarşı hər hansı bir təhlənkarlıq məsələsində anında müdaxilə olurdu və həmin məmur ya işdən götürür, ya çox ciddi inzibatı cəzalar alır, ya hardasa, deməli, həbs qəti imkan tədbirlərlə nəticələnir. Ona görə artıq Gürcüstanda bu korrupsiyanın bağlı məsələlər demək olar ki, yerinə qoyulmazdır.
Əlbala bəy, bax, sizcə nə oldu? Azərbaycanla eyni vaxtda eyni sistemindən çıxan iki ölkə, yəni Azərbaycanla eyni vaxtda Gürcüstan müstəqillik qazandı və bu ölkədə korrupsiyanın, rüşvətin səviyyəsi belə azaldı. Yəni, nə oldu, nə baş verdi? Yəni, vətəndaşlar dəyişdilər, məmurlar dəyişdi.
Doğrudan da Azərbaycana bir yerdən müstəqillik qazanan Gürcüstanda, hətta müstəqilliyin ilkinlərində dövlətin tam kaosa sürüklənən bir dönəmi oldu. Dövlətdə dövlətçilik təhlükə qarşısında qaldı, Xançaxodyanın devrində. Yəni, çox bir kaotik vəziyyətlər keçirməyimizə baxmayaraq, Qızılgül inqilabında mən deyərdim ki, artıq demokratik prinsiplər əsas götürüldü, demokratik deməli, reformalar həyata keçirildi, Avropa meyarlarına tərəf hərəkət olundu və bununla da bərabər dövlətdə bir qanun diktaturası yaradıldı. Yəni, qanun hamı üçün qanun oldu. Adi fəhlədən tutmuş nazirlərdən, nazir evladına kimi eyni qanun tətbiqlənməyə başladı və bununla da bağlı dövlətdə bir qanun diktaturası hökm oldu və bu hökmün nəticəsi olaraq yavaş-yavaş korrupsiya meyilli adamlar ya tutuldu, aradan götürüldü, ya korrupsiya meyilləri elə cinovniklərin özünün alacağı cəza vəziyyəyə görə tamamilə demək olar ki, aşağı bir səviyyə idi.
Əlbala bəy, deyirsiniz qanunlar, qaydalar sərtləşdiyindən belə bir vəziyyət yaranıb. Heç korrupsiya görə, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparıldığı müddətdə kimlərsə, yəni daha çox məmurlar mı, həbs olunmu, cəzalanır mı, belə bir hallar var mı, çoxdur mu?
Bəli, bölgə-bölgə, əsasən Respublikanın mərkəzi şəhərində birinci başladı. Sonra Orta Gürcüstanda, Qərbi Gürcüstanda, hətta bizim yaşadığımız bölgə Krimokatildə çox ciddi, deməli, bölgə, regional proyektlər, regional proseslər qoyuldu. Və sonunda, demək olar ki, hadisə Gürcüstan-Azərbaycan kömrük məntəqəsində, yəni Qırmızı Körfü kömrük məntəqəsində, Ermənistan-Gürcüstan arası kömrük məntəqəsində dəfələrlə reydlər oldu, dəfələrlə, deməli, elə vaxt oldu, bir ay ərzində 3-4 sistem bütün oraya qoyulan kömrük işçiləri həbs olundu. Yəni, çox qəti tədbirlər görüldü və bu qəti tədbirlər əsasən də yuxarıdan aşağı orta cinovnik təbəqəsi arasında daha ciddi yayıldı. Hətta yol patrol sistemində çox gözəl bir şəffaf bir sistem var. Yəni, adi hər bir vətəndaş, Azərbaycanlılar məsələ, öz dillərində deməli, əgər yol hərəkət qaydalarını tam mükəmməl öz üzərində çalışıb gedib, bir gün ərzində 40 kilar, yəni 20 manat civarında rüsum yatırtmaqla eyni günün ərzində sürücülük vəsiqəsi alıb gələ bilirlər. O cümlədən hardasa vergi sistemində, vergi müfəttişliyində hər hansı bir problemi olan adam bir gün ərzində oradan yeni lisenziyaların alınması, yeni demeli qeydiyyata düşmə məsələləri, heç bir harrısa pul təklif eləmədən, heç bir rüşvət verilmədən bir gün ərzində bütün proseslər həlli mümkün olan bir sistem yaranır.
Əlbala bəy, Azərbaycan necə görünür Gürcüstandan?
Azərbaycan Gürcüstanın harrısa baxdıqda demokratik meyyərlərə Gürcüstan Azərbaycanla daha çox sahib çıxdı. Azərbaycanda demək olar ki, Gürcüstanın 10-15 il bundan qabaqki sistemi mövcuddur. Yəni, Azərbaycanda yenə də rüşvət, yenə də korrupsiya Gürcüstandan elə görünməkdədir. Çünki biz Azərbaycanlı olduğumuza görə Azərbaycana inteqrasiya bizim xalq arasında daha çoxdur. Və biz tez-tez deyib gəldincə, Gürcüstanda gedən qanunçuluğu, Gürcüstan dövlətində olan demokratik islahatlara baxanda, Azərbaycana baxanda çox fərqli-fərqli məkanlarda olduğumuzu görürük. Çünki Azərbaycanda bu adi balaca bir şey, Azərbaycan sakini hər hansı bir idarəyə girəndə rüşvətsiz başa gəlmir. Amma Gürcüstanda belə şeylər görünmür. Yəni, Azərbaycanda da bu məsələləri həll eləməyin yolu mümkündür. Ən yüksək rütbəli cinovniklərdə əgər şey olsa. Çünki bütün proseslər bizə burada elə oldu ki, hamısı yuxarıdan tənzimlənir. Əgər mərkəzdə oturan bir cinovnik ona tabi olan aşağıki cinovnikdən rüşvət tələb eləmirsə və yaxud da ona heç bir paket, heç bir müəyyən məbləğ onun üçün qoymursa, aşağıdakı təbiidir ki, heç kəsə indirilməz, heç kəsə heç nə ala bilməz.
Zəlim xan bəy, siz Azərbaycanda yaşayırsınız və Gürcüstana tez-tez gedib gəlirsiniz və bəlkə də bu baxımdan iki ölkə ilə bağlı sizin daha çox müqayisə aparmaq imkanınız ola bilər. Korrupsiya ilə mübarizədə sizi bu ölkədə nə təcrübləndirib?
Təbii ki, biz hər zaman bu milli azadlıq hərəkatı başlayandan prosesi izləyirik. Qısaca elə Şevarnadze dönəminə nəzər salsaq görərik ki, bir anarxiya, hər addımda pul önə gəlir. Açıq şəkildə küçənin ortasında pul istənilir. Açıq şəkildə rüşvət verərək işə düzəltməkdir və ya da arda vasitəçilik eləməkdir. Bunlar adi bir hallar idi. O rejim təbii ki, xalq hakimiyyəti deyildi, demokratik prinsiplər yox idi və ona əməl olunmurdu. Amma sonrakı bu Qızılgül inqilabından sonra mən hesab edirəm ki, bunun təməlində ciddiliyi ilə xalq hakimiyyətinin bərqərar olunması da axtarmaq lazımdır bunu. Bu bir. Yəni, hakimiyyət milliləşir, hakimiyyət xalqın iradəsi ilə formalaşır və o hakimiyyətdə milli aura güclənir. Bu milli aura özünü qoruma gücünün artmasına gətirib çıxardır. Özünə sayğı, dəyərlərin çeşidlənməsi və ilaxırallar o cümlədən qanunun vətəndaşlar arasında bərabər tətbiqi məsələsi prinsipal olaraq ortaya gəlir. Yəni, institusional quruluş, siyasi institusional quruluş anormal bir vəziyyətdən normal bir vəziyyətə keçdi. Və bunun özü təbii ki, bunları vəd eləyirdi və bu da əməl olundu buna. Birinci nə idi? Qanun bərabər şəkildə tətbiq olundu. Bu, mütləq olan bir məsələdir. İkinci, sosial ədalət prinsipinin nisbətən gözlənilməsi istiqamətində addımlar atıldı. Üçüncü, əhalinin sosial müdafiəsi istiqamətində sosial müdafiə proqramlı, yəni sosial yükü ağır olan büdcələr təsdiq olundu zaman-zaman və buna da əməl olundu. Bu sözdə olmadı sadəcə olaraq. Hər yerdə deyilir, eyni zamanda orada əməl olundu. Və bunun özü mahiyyət etibarilə vətəndaşın sosial müdafiəsindən vətəndaşın qanun qarşısında bərabərliyinə qədər bir yola çıxartmaq istədi. Təbii ki, ağır idi bu mərhələni keçmək. Ciddi müqavimətlər oldu, ciddi əks təbliğatlar oldu, ciddi hərəkətlər oldu və amma buna baxmayaraq bu gün demək olar ki, bu dediyimiz prinsiplər Gürcüstanda artıq həyata vəsiqə alıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Gürcüstanda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışırıq. Həm söhbətlərimiz Azərbaycandan Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədli və Gürcüstandan Qeyrət Xalq Hərəkatının sədri Əlbala Əskər oldu. Verilişi aparan sağ mənəm, Maarif Çingizoğlu. Zəlimxan bəy, müxtəlif səviyyələrdə Azərbaycanda rüşvətin və korrupsiyanın mövcudluğu həmişə məmurların maaşının azlığı ilə izah olunur və elə indi də edilməkdədir. Bu məsələyə münasibətiniz necədir?
Yəni, ən azı mən bir müqayisəni götürüb, mən özüm həkiməm. Ali dərəcəli həkiməm, 27 il stajım var, çox qəribə 109 manat maaş alıram. 109 manat, indi 10 manat da artdı, 119 manat oldu. Mənim qardaşım da həkimdir, Gürcüstanda. O da məndən staj azdır, bir 10 il azdır. O isə deməli 430 lari pul alır, 430 larının alıcılıq qabiliyyəti 110 manatdan ümumiyyətlə müqayisə olunması deyil. Yəni, bunun özü göstərir ki, onun deməli sosial müdafiəsi məndən daha yaxşı təmin olunur. Bütün hallarda bir sual verirlər ki, 119 manatla doluna bilirsənmi? bəzi halda rap belə gülməli deyirəm ki, belə yağla balın içində böyüyürəm. Təbii ki, bu acıdır, ağrılıdır. Alternativ variantlar axtarırıq. O alternativ variantlar bəzi halda qanunun pozulmasına gətirib çıxardır. Bəzi halda qanunun olan boşluqlardan istifadə olur. Yəni mənim sənətimlə bağlı elə məsələlər var ki, ondan istifadə edirik. Hər zaman da deyirəm bunu. Ona görə ki, mən ali dərəcəli, statusu olan, stajı kifayət qədər olan, institutla fərqlənmə diplomundan qutaran bir həkimə bu cür münasibət olmamalıdır. Alternativ yol da axtarmaq məcburam ona görə ki, mən uşaqları saxlamalıyam. Sovet səhiyyə sistemi nə cürdə onu saxlamışıq. Amma Gürcüstanda ciddi şəkildə istəyir təhsildə, istəyir səhiyyədə ciddi islahatlar gedir. Yəni dövlətsizləşmə sürətlə gedir. Və dövlətsizləşmə getdikcə eyni zamanda o maddi texniki bazanın yaradılması, sosial müdafiə proqramı, əlavə vaçerlərin verilməsi, əlavə güzəslərin verilməsi, əlavə ödəniş olmadan yardımların edilməsi kimi layihələr işlənilir, sosial müdafiə layihələri. Yəni istər bu pasport masa sistemlərində, istər vətəndaşların gündəlik müraciət elədiyi arayışlar almaqda falanlardır bunlarda, istər deməli yol patrol xidmətində, istər deməli səhiyyə sistemində, istər təhsil sistemində, demək olar ki, korrupsiyasız, rüşvətsiz Gürcüstan var.
Söhbətimizə uyğun sorğumuz da var. Mən paytaxt Bakıda adamlardan soruşmuşam ki, nəyi rüşvətsiz, nəyi rüşvətlə əldə edirlər? Dinləyək həmin sorğunu, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Mənzil istismar idarəsinə gedib pulsuz, rüşvət vermədən hansısa bir ərizənimi, arayışımı götürə bilirsinizmi?
Bilirsən nə var? Mənzil istismar idarəsi ən balaca zəif idarədir. Böyük idarələri götür.
Harada üzləşirsiniz rüşvətlə?
Rüşvət hər yerdə. Azərbaycanın hər yerində. Elə bir yeri yoxdur ki, orada rüşvət olmaz.
Misal üçün, bir kişisini sadalayardınız.
Ha, qardaşım, əzizim, hara deyirsən, sizin məktəbindən tutmuş, təhsilindən tutmuş, bütün yerin hamısında rüşvət var. O yalandan deyirlər, ay filan şey filan olacaq, o bekara söhbətlərdir. Hamısında var. Bizim hörmətli prezidentimizin prosu xəbəri yoxdur.
Nəyə görə rüşvət var? Nədir səbəb? Qanunlar yaxşı deyil, yoxsa nədir problem? Məmurlar yoxsa problemlidir? Nə var ki, bu rüşvət var ortalıqda? Yoxsa bəlkə adamlar özü rüşvət verməyə meyillidirlər?
Bizim qanunlarımız gözəl qanun. Prosto adamlar, o insanlarımız bir-birini başa düşmür. Baxır ki, bu aşağı təbəqənin insandır. Geri ilə bunu təklif nəyisə eləmək olar da, almaq olar. Siz bilmirsiniz ki, bu məmurların hamısının villaları, ondan sonra bunların aldığı maaşı, nə bilim, bunu elə bir götür-qoy eləyəndə, altınların maşınları, cipləri, nə bilim, X5-ləri, bunlar hardan alınır? 100 minlik, 150 minlik, 200 minlik, 300 minlik, 500 minlik maşın minləri, hardan minlər? Bu maaş hardan alınır? Xanımlar işləmir, oğlanlar işləmir, uşaqlar işləmir. Bu bir nəfər bir belə pulu hardan alır? Hardan gəlir bu pul?
Hardan gəlir?
Bu deyə bu qara cəmaatdan.
Bax, heç olunmu ki, siz gedin məhkəməyə müraciət eləsə, olunmu, etiraz eləmişsinizmi?
Məhkəmə.
Ən birinci rüşvət ol elə məhkəmədir. Nə məhkəmə? Azərbaycanda məhkəmə var.
Olunmu heç həyatınızda? Bax, neçə yaşınız var?
Qardaş, mənim 41 yaşım var. Mənim həyatımda o rüşvətə görə, 10 manata görə, 15 manata görə kimsə istəmir ki, gedə nəyəsə şikayət elə. Kimdən kimə şikayət eləyirsən, başını çıxır.
Rüşvətsiz nəsə bir şəll eləmişsiniz mi indiyə qədər? Bax,
hardan danışırsan? Bak, Azərbaycanda belə bir idarə var be. Elə bir məmləkətli yer var beyəm ki, rüşvətsiz iş düzəlsin. Yoxdur. Elə bir yer yoxdur ki, rüşvətə.
Bu sorğuda mən çox diqqətlə dinlədim bu sorğunu. Yəni, o vətəndaşların heç biri yalan danışmır. O vətəndaşlar dediklərinin hamısı düzgündür. Çünki Azərbaycanda ciddi rüşvət var. Yəni, bu şeylərdə xalq haqlı. Yəni, Qafqazda heç kəsin bəyənmədiyi Gürcüstanda əgər təbii sərvətləri olmayan, müəyyən ekonomik çətinliklər çəkən Gürcüstanda bu reformalar əgər həyata keçirilirsə, Azərbaycan şəraitində bunu həyata keçirmək çox asan olardı. Əgər bir destək olsaydı. Və mən o sorğuda bir rəyət dinlədiyim xalq arasında aparılan o xalqın etirazlarını çox haqlı bilirəm. Və onlar demək olar ki, hamısı düzgün idi. Yəni, heç birində yalan söhbət yoxdur. Azərbaycanın ən kiçik kino idarələrindən tutmuş yuxarıya doğru müxtəlif məbləğlərin, müxtəlif sistemlərin olduğu mövcuddur. Və bugün doğrudan da Gürcüstanda işləyən bir məmurun Azərbaycanda yaşayan bir məmur qədər 150 min, 200 min dollarlıq nə maşını var, nə onun villası var, nə imkanı var. Çünki artıq bunlar Gürcüstan üçün əl çatmaz zirvədir. Yəni Gürcüstanda yaşayan bir cinovnikə bu imkanlar mümkün deyil. Çünki onun alacağı bir məbləğ cəmisi 600-700 lari və yaxud da 700 dollar civarındadır. 600-700 lari civarında aylıq alan bir məmur heç vaxt o şeyləri yarada bilməz.
Əlbala bəy, bax o sorğuda danışdı adamlar. Gürcüstanda da misal üçün belə şeylər varmı, qalıb mı heç olmasa misal üçün? Gürcüstanda da belə şeylər qalıb mı?
Yəni Gürcüstanda hardasa korrupsiyanın müəyyən elementləri hələlikdə yaşamaqdadır. Amma bununla bağlı bu yeni gələn reformaların təbiidir ki, müəyyən mənada da hardasa pərdə arxası görünməyən hissələr də var. Yəni bunun əhaliyə yansımasında əhalinin bəzən bunu qəbul edilməyən kütlələr də var, formada var. Çünki bu qoyulan yüksək məbləğlər, yüksək hardasa qoyulan cərimələr bəzən balaca bir xəta üçün 30 min, 40 min lari civarında, yəni 20 min, 30 min manat civarında bir cərməni təbiidir ki, iş yeri olmayan bir dövlətin vətəndaşları ödəyə bilmirlər. Amma bilirik ki, bunların hamısının rəqqəti aldı. Gələcəkdə bu şeylər də aradan götürüləcəkdir. Yəni, hardasa biz Gürcüstan Azərbaycanlıları olaraq və ümumiyyətlə Gürcüstan vətəndaşı kimi bu qoyulan prosesləri Azərbaycanla üz-üzə qoyduqda halımızdan çox məmnunuz.
O hallar mövcuddur ki, Əlba bəyə bir güc verim. Səlahiyyətdən sui-istifadə xüsusilə yol hərəkət qaydalarını pozanda xüsusilə ciddiliklə tətbiq olunur. Hətta parlament üzvləri, ayrı-ayrı nazirlər məhz səlahiyyətindən sui-istifadə edib vəsiqəni göstərəndə ki, mən parlament üzvüyəm qayışçısına və onlar deməli cəzalandırılıblar. Hətta bu səviyyədə olub, yəni qanunun aliliyi artıq o qayışçısı ortalama deyim ki, bir 800-900 min lariyə qədər patrol xidməti əməkdaşları maaş alır və o maaşı itirmək qorxusu da var. Və kifayət qədər də Gürcüstan bazarında çox yüksək bir maaşdır. Mən sadəcə bu sorğu ilə bağlı fikrimi istəyirəm. Çox acı doğuran və utanc gətirən bir mənzərə yaranır. Hər kəs, məmurun özü də yuxarıda bu vəziyyətdən giləylənir, rüşvət və korrupsiyanın başaldığından danışır. Mən sadəcə Gürcüstan sərhədinə keçəndə sanki bir rahat deyirəm, gömrükdə problemin yox, qanuna uyğun olaraq baxırlar. Bir iki dənə problem var idi. Onun deyilə, Əlbaba bəy, biz hamımızın köməkliyimizlə artıq demək olar ki, tam şəffafdır. Hətta maşından düşmək, arabadan düşmək bizə yasaq olunub. Elə sənədin verirsən, qeyd alınır.
Zəlimxan bəy, bu yaxınlarda Gürcüstanın Daxilişlər Nazirliyi bəyan elədi ki, gömrük keçid məntəqələrində prosedurlar daha da sadələşdiriləcək, hətta Gürcüstana gələnlərin yoxlanmasının 3-4 dəqiqəyə vaxt aparacağını demişdi.
Elat mədəniyyət tədbirinə gedəndə mən onu gördüm ki, artıq o tətbiq olunub. Hətta biz müraciət eləmişdik dövlət başçısına. Sumkaların aranması, o mənim birbaşa iştirakımla yəni baş vermiş ki, Azərbaycan qadınlarının sumkalarını aramaq falan. Ola beş qaydalar elə idi. Bu qaydalar götürüldü ki, Saakaşvili bir söz dedi. Ümumiyyətlə vətəndaşın çantasına girmək gürcü xalqına təhqirdir. Yəni bu ifadəni işlətdi və beləliklə bundan inzibati qaydada o keçən insanların sumkasını eşələmək, nə etmək, maşını xüsusi aramaq, orasını, burasını bunlar yasaqdır. Amma Azərbaycana girirsən, açıq deyim ki, utanc başlayır Azərbaycandan. Hər tindən bir radar çıxır. Hətta mən olub özümün başıma gələni deyim. Qazax rayonunun ərazisində eşyəyin üstündə radarla məni çəkiblər. Və böyük mübahisəmiz olub, davamız olub. Mən açıq deyim, düz Bakıya qədər utana-utana gəlirəm. Amma millətimdir, şərəf mənbəyimizdir. Sadəcə Azərbaycan o Gürcüstandan götürməli çox şeyləri var. Demokratiyaya sədaqət, demokratiyanı qurmalıyıq, qanunallığı tətbiq olunmalıdır. Hər tində küçədə açıq şəkildə rüşvət istəmək, rüşvət verməməyin özü geri qafallıq sayılır. O dərəcədə deməli bir eybəcər bir şey yaranır. Bu da nədir? Siyasi institusional quruluşumuz tarazlaşmasa, biz bunu sadəcə giləyənə gedib Azərbaycanın mənəvi dünyasına ciddi zərbələr vuracağıq. Gürcüstan bir örnəkdir. Dediyim ki, problemlərimiz var, ciddi problemlərimiz var. O problemlərin də həll olunmasını demokratiyanın inkişafında görürük. Necə ki korrupsiya, rüşvətxorluq kimi o sağalmaz hesab olunan yaralar sağaldısa, deməli bizim elə milli azlıq olaraq Gürcüstanın içərisində borçalı türklərində problemləri həll olunacaq. O istiqamətdə tendensiya var, yəni meyil var. Buna sadəcə olaraq ictimai dəstək, bizim dəstəyimiz, informasiya dəstəyi yetərlidir. Mən hesab edirəm ki, demokratiya xalq hakimiyyətidir və xalq hakimiyyəti formalaşanda hakimiyyət daxili nəzarət mexanizmi işə düşür. Qanun aliliyi, əgər parlament, indi parlament seçkilərinə gedir, demokratik formalaşmasa, deməli icra hakimiyyəti üzərində nəzarət mexanizmi yoxdur. Məhkəmə hakimiyyəti üzərində nəzarət mexanizmi yoxdur və beləliklə də məsələ bitdi.
Əlbala bəy, vətəndaşlar orada bu mənzil istismar idarəsinə gedib arayış alanda pul, rüşvət verirlərmi, yoxsa bu necə həll olunur?
Qətiyyən vətəndaş burada bir şeyə arayış alan vaxtdır. Arayışın, deməli həmin idarədə arayışın qiyməti əvvəlcədən yazılıb lövhələrdə asılıbdır. Məsələn, adicə bir məsələni ortaya qoyaq. Pasport almaq üçün şəxsiyyət deməli Gürcüstan vətəndaşı bir pasport alarkən orada qiymətlər var. Yəni 2 saat ərzində alarsan nə qədər sən pul ödəməlisən? 7 iş gün ərzində alarsansa nə qədər pul ödəməlisən? Və yaxud da 15 gün iş günü ərzində pasport almaq istəyirsənsə nə qədər pul ödəməlisən? Bu əvvəlcədən lövhələrə asılıbdır. Əhali gedir əvvəlcə o məsələ ilə tanış olur və hər kəs öz cibinə görə rəsmi yatırdıb qəbzini alır və sənədinə sahib olur. Sadəcə olaraq lisensiya almaq üçün bugün gedərsənsə hər hansı bir idarədən bir lisensiya götürmək üçün sənə 15 dəqiqə cəmi vaxt lazımdır və 3-4-ları civarında pul lazımdır ki, rəsmi rüsumunu ödəyib o sənədi götürüb gələsən. Yəni, belə şeylərdə artıq nə rüşvət, nə bilim mən, get gələ salmaq, bugün getirin, sabah gəlin, bu məsələlər Gürcüstanda asıl yarışdırılıb, yox.
Əlbəla müəllim, bax, ölkədə rüşvətin olmasında, korrupsiyanın olmasında kimi daha çox günahkar sayma olar? Məmurları, yoxsa vətəndaşları, yoxsa qanunlardakı boşluğu?
Qanundakı boşluqlardan müəyyən mənada doğrudan da var. Hadisa boşluqlar bizim Gürcüstandakı qanunlarda da həmin bəxtə söylədim. Qanun boşluğundan müəyyən mənada birdən görürsən ki, burada da qarşı durmalar və yaxud da hər dimədliklər olur. Yəni azərbaycanlılar o yaşayan bölgədə birdən qanun boşluğundan bir məsələ ortaya qoyulduqda bunu milli məsələ ilə çəkmək istəyənlər var. Amma baxırsan ki, qətiyyən belə deyil. Məsələdə ancaq budur ki, hələ bizim xalq bəzi kütlələr bu qanunlara alışa bilmirlər, bu məsələlərlə barışmaq istəmirlər və ona görə də müəyyən proseslər yaranır. Amma mən yenə deyirəm ki, ümumi kütlə, ümumi Gürcüstan vətəndaşları bu aparılan reformalardan heç də narazı deyilik. Çünki korrupsiya yavaş-yavaş aradan götürülür, rüşvət aradan götürülür, çəkinlərin uzun süründürməsiliklər, get-gəllər, aylarla yarışmaz işlər. Hası ki, bunların hamısı bir an içərisində öz deməli istəyini ala bilirlərsə, xalq bu hadisələrdən məmundur.
Səlim xan bəy, bu qanunlarda hər şeyin yerində olduğu bildirilir. Bəs problem nədədir ki, bax, kimi günahkar saymaq olar? Vətəndaşı yoxsa məmurları, ölkədəki rüşvətin, korrupsiyanın mövcudluğuna görə?
Təbii ki, hər birinin öz məsuliyyəti var, amma bugün seçilmişlər, yəni belə bir ifadə işlətsək daha doğrular, siyasi hakimiyyətdə olanlar, ona cəhd eləyənlər. İnstitusional quruluşların siyasi institusional quruluş anormallığından danışdıq, bu ən ciddisi odur. Yəni burada hakimiyyətdə falandan söhbət getmir. Hamı da bilir ki, vəzifəyə biznes kimi baxan məmurlarımız var, adlarını da bilirik, burada da sadalaya bilərəm. Və bunlar özü də yüksək vəzifə sahibləridir. Ən zəngin adamlardır. 10 milyonlarla ölçülən villalar var. Hansı ki, onlara komissiya ilə məşğul olmaq yasaqdır. Ancaq o nazir kreslosunun özü, o vəzifə onlar üçün elə komissiya mənbəyidir. Və o komissiya da halal deyil, daha çox da konvert sistemi tutmuş nələrə qədər gedir. Və nə baş verir? Dövlətin xəzinəsinə getməli olan vəsait gedir məmurların cibinə. Və Azərbaycanın bu günləri bu dövlət büdcəsi 10 milyard yox, bu günləri 40 milyard, 50 milyard dollar həcmində olmalıdır. Gürcüstan indi 5 milyard, onda 2 milyondur büdcəsi. Mən elə gəlir ki, bu tendensiya da gəlib bizi keçə də bilər. Və bu şeylərin hamısı yuxarıdan idarə olunur, aydın məsələdir, yuxarını xalq formalaşdırmalıdır, xalq hakimiyyətini formalaşdırmalıdır.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanla eyni vaxtda müstəqillik əldə edən Gürcüstanda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışdıq. Həm söhbətlərimiz Azərbaycandan borçalı ictimai cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədli, Gürcüstandan isə Qeyrət Xalq Hərəkatının sədri Əlbala Əsgərov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolikdirik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər üçün.